teledrammi nostalġija u tifkiriet illum ikompli jitfa' dawl fuq kif kien isir ix-xogħol fuq l-ewwel teleserje li kienet inħadmet għat-televiżjoni Maltija. Il-programm tal-lum ikompli laqana mad-direttur u l-atturi ta' f'baħar wieħed.
Mikri McDonald's trittajt li fejn ikun hemm jien bħal ġoma naqla l-inkwil.
Mela tammetti li kull fejn tkun ġoma taqla l-inkwil.
Suzi, ma nammetti xejn.
Għadek kif qed tajtu b'nisienek stess?
Jekk kemm xi referenza ġoma dan nagħmel wax semmejtha inti qabel.
Sa tipprova ddawwara.
Ma qed nipprova ndawwar.
Il-fattu inti bħali tara d-difett f'ġoma.
Difett.
Inti kont li kellimta qiebes meta rajt ir-ras destarda li għandha.
Ġemma ħalli għalli għadhem iddaħħaqna. U il-battibekki li kienu jkunu għaddejn bejna u bejlino Grek dejjem aħna konna nkunu nitqu kemm nifilhom.
Ħossib l-annimali u x'tieni. Kien jista' jkun tħammiġ minn jaħsa. Ħalli xi dawli xala xejn, ħalli biex inkollu moħħ fik kif jaħslu.
Niftakar darba spiċċajna mal-art kulħadd joxa lino jgħidilna qiegħ nkomplu jisħaqu wkoll u konna domna xi 10 minuti kwarta qabel stajna nkomplu bid-daħli tagħna.
Attenta x'tieni għal l-annimali.
Mor moħħok.
Ma jmutx mod xi ħaġa.
Mor moħħok.
Ħawej.
Kienu koppja ħelwin anke kif jagħmlu l-parti tagħhom bejniethom ġemma dak li kienet u magħha.
Eżej qed ngħid kelma waħda lil-ġo.
Naħseb nafu qed ngħid ġo
Ġemma Portelli kienet kok prim, kienet issajjar tajjeb. U darba minnhom ġiet kont konna bil-ġu għax konna ġurnata, ma kienet f'ċertu ħin, u ġiet minn li għamlet il-ħobsi personali fresk tagħha d-dar. Ħobs bħal mamlet dikinhar Ġemma Portelli jien fħajti laqgħad sibt nixtrih u laqgħad qatt kiltu iżjed. Kemm kien tajjeb. Taħlita hu. Oġġett li tiftakrek fil-ferħ u fil-ġmil u jħor li iġiblek naqra. Ma l-pija on the whole ġifiri. Kienu episodi konna kumpanija Halloween u konna meċi. Ma tinsiħ.
Tara, kolla xorta mis-sirek, sawa najgu jien. Li jgħatemmek biex jgħala l-inkwit bis. Għazbis mu jgħata għom iskin ħalli bil-kwit.
Il-mamma tiegħek kienet il-famuża Ġoma, Ġemma Portelli. Ġoma li kienet ma nafx, kienet fuqhom kulħadd jitkellem fuqha u min jikkritikaw, min iħobba u min ifaħħara. Kienet xi ħaġa fenomenali. Il-parti ta' ġoma kienet xi ħaġa li baqgħet tissemma għal żmien twil.
Jiena se nieħu l-jokki għall-pest u ossom buku.
Jisenħu bħalek ta' ġoma.
Ma naġibhom klieta bħalek. Ma tfexkruhx il-daxxieħ.
F'Jannar tas-sena 1977 fuq ir-rivista Familja Kana, Dunanċ Sejkel iddeskriva t-teleserje bħala X-ray tas-soċjetà u l-familja Maltija. Drama li turi pinzellati ta' dak li hu tajjeb, ħażin u ikraħ f'Malta. Riflessi b'mod tajjeb f'koppja li l-ħin kollu jaqbdu ma' xulxin bħal Pino u Ġoma, bi klimin igges, emozzjonijiet ġenwini, nies li jdefsu mnieħrhom fejn ma jesaħħomx, seksik u tixwix, u saħansitra anki sempliċità ġenwina.
Inti żgur li Pino huwa marit serju ta' żmien.
M'hemmx tama John.
Atturi oħra li kellhom partijiet prinċipali f'baħar wieħed kienu Victor Grek fil-parti tal-Maġistra Gigi, it-tifel tiegħu John parti maħduma minn Alfred Mallija u fil-parti ta' Sika insibu lil Josephine Żammit Cordina.
In-nies ġa bdew jistaqsu ma din min. Fejn kienet din qabel ma ġiet hawnhekk? M'għandix familja din. X'inhu x-xogħol tagħha? Jien ukoll għandi tweġiba għalihom dawn il-mistoqsijiet tan-nant.
Bħala locations konna mmorru diversi postijiet. Waħda which stands out għaliex kienna nartaw ventura xejn speċjali ta' tħaqna għaddiet. Imma tibqa' fil-memorja konna qegħdin Great Siege Road. Illi hija it-triq il-Furjana viċin ta' fejn ngħidulu l-biskuttin u tinżel meħdej lukanda li hemm hemmhekk u naħa l-oħru għall-baħar. U konna filmjajna hemmhekk diversi drabi l-bija ħafna drabi fl-istudio stess, però morna kan niftakar xi film minn baħar iċ-ċaq, xi affarijiet hekk għaliex jiena għatlek il-karattru tiegħi kien jitlob li nkun ħafna postijiet għal daqqa nieqaf għall-klijenti bandew daqqa nieqaf għall-klijenti bandora.
Tara Anna. It-tnejn li aħna ninsabu f'baħar wieħed. Issa, jew ngħinu lil xulxin, jew inkella nfarku lil xulxin.
Grazie għalik. Jena bieġan farka.
Dan il-karatrum għan għalta prostituta interpretat minn Marian Sherry wassal għal dan l-episodju.
Darba minn uħriċ minn fuq ix-xogħol fejn kont naħdem jien. U mill-ewwel indunajt li hemm dil-karozza qed issegwini. Jien kont fi karozza tiegħi, ġifieri. U ħriġt mit-triq ta' fejn kont naħdem bħal tal-main, ħriġt tal-main road u dil-karozza warajja. U ndunajt li kienet mimlija rġiel. U għadt x'għandna? Ħriġt fit-triq bajt mixja u rnexxielhom jibqgħu warajja preċiż. Anki akkost niftakar illi kienu kważi ħabtu darba minnhom. U meta ma flaħtix iżjed waqaft l-iktar post tal-pulizija viċin illi hemmhekk kienet Santa Venera. Ipparkjajt tgħidlix kif ipparkjajt u qsamt it-triq l-istess meta niftakar kif qsamt il-bambin marċjajjat li dakinhar u dħalt niġri għand il-pulizija u baqgħu hemm jistennew. U qed ngħid lill-pulizija u ħareġ u kif rawh telqu. U għatlu, issa x'nagħmel għatlu, nagħmel rapport, għatlu inti rajt għall-karrozza. U niftakar kien very, very nice u kien qalli isma' minni binti, qalli tiġi binti, qalli ħallija, qalli issa telqu, qalli x'jekk nagħmlu rapport u nibatu għalihom, qalli jista' jinqala minn kollox, qalli isma' minni. Qalli stenna ftit ieħor ma, qalli tit inġib lek drink.
Kemm il nistenna?
Oh, va ma importax. Allura, sa nagħmlu? Noħorġu?
Mor.
Mela meta minna t-tieġ, ovvja li b'suni ta' rusa, sabiħa, pulita, bil-mant, u wek, u din l-Knisja, għax biex nifilmjaw ħmorna Mona ta' Fatima, Gwarda Manġa. U insomma, għedin hemm, l-artal, u ħan iż-żewġu biċċieka, u f'daqwa da' nisma pa' mar iż-żib tal-libsa. U kulħadd ippenikja, jien nofżari miftuħ, ma nafsa naqbad nagħmel, irrid inkompli ma ridx nieqaf. U mbagħad spiċċa kulħadd min jagħtini minn hawn, min jagħtini minn hemm, min jagħtini hemm biex ma nidhirx. U kienet tad-daħ imma dak il-ħin kienet tal-biki. Imbagħad trid timmur ir-reception għax imbagħad ir-reception tagħna kienet minn Fatima bil-karozza biċ-xof biex immorru l-Fenixja għax ir-reception kienet il-Fenixja. U tħanna fil-karozza jien wal-fred u sejrin fit-triq u minni paqb ilna u minni għedinna nawguralkom u minni għedinna good luck u jiru dak inħarsu li xurxina xie t-nej konna mizzewġin jinti ġa kelli l-baby kienet vera xi ħaġa fl-istessin kienet xi ħaġa ħelwa.
Naturalment kien hemm ukoll avvenimenti żbieħ, meta niġu pereżempju għat-tieġ tat-tifel tal-maġistrat u n-nara tiegħu mat-tifla tal-pastizzar. Niftakar kien għawissu, però aħna konna qegħdin nagħmlu x-xeni fix-xitwa. Allura trid tarana jien pereżempju b'żewġ foxes u ħadd ieħor bil-ferijiet f'xemx taqli u kont ngħidilha pereżempju lill-maħbuba Lina Galia lillum m'għadix magħna kienet allura liebsa kollha, kont ngħidilha lin. Kemm ikesħaw, kemm qed inħossu Bart biex nipprova nippersuadi li lin-nifsi li dak l-għaraq li kien qed joħroġ li ma kienx għajr sħana tremenda.
Meta wasalt Diċembru fil-bidu ta' Diċembru jibgħat għalija Mani Spiteri maċċommel tfarruġ għax irid ikellmek is-Sur Spiteri s-segretarja tiegħu qatli meta qatli għadha velodu fi 8 u nofs. U mort قال لي بودج بالإعداء شيء قلت له جاري شاسي قلت له سسا قال لي انت كلمك سورة فلينو قلت يستني كسا شجارة سي كلمكو وكلت عند سورة فلينو قال لي نشتقنا لك شي حاجة قال لي بهرويها تخيس بيتشا في نفس يانار في حتى ديشمبر في نفس يانار قلت له هنف قلت له ما افتكر لينا تعطيك باجت خدمته بات لك ميمو ولي لك وصول من اسبتاري اللي الفلوس هالباجت تلات تشل الابيسوديو عشان تجي عشان ستوريا متى خدمت كم حال دهلو ريكلامي في الاول اربع ابيسوديو انت خلص تلات تشل الابيسوديو كله قلت له جفيري من خمس ابيسوديو قدين كله برافيت كن قلت له جيجي نزيدو تكالي لاتوريا كي ما يمبورتاش قال لي يكي بزون نزيدوها قلت له جفيري قال لي شيري ديك كومبليخ قلت له متى؟ قال لي فتني جي متى يعني نرتد كومبليخ كيف يستعيكم؟ ما دي ستوريا قال لي رسا ترامل ذاك الغين مت ما نعرفش نعيت له قلت له امبوسيبل ما هنعملها
اما فينالمن تانت كن بوبولاري وتانت كن امهر عليهم داو لفريت للي نو سبيتشا يكتب 36 ابيسوديو كلوش jien għamilt l-ewwel tensiela, l-ewwel 13, għax imbagħad sifrit fil-verità jien ukoll. Imma dora kienet marret l-Awstralja biex tgħin fil-missjoni. Jiġifieri jiena kont fl-ewwel 13 l-episodju.
Fit-tnax l-episodju Lino Grech kiteb għamel ix-xena ta' meta jmut. Allura għamilna episodju libsin l-iswed biki u bdejna nikbu veru tħanna fl-ispirtu 100%. U meta spiċċa meta ntwera il-management tat-television qalu lil Lino Grech u lil Lino Farrugia le irridu nkomplu ħda. Irridu nagħmlu xi 32 oħra għandi jkun xi ħaġa. Imbagħad infatti domna sena sħiħa nidru fid-djar tan-nies. U ma t-sej għamel Lino, da mit.
Jien mort ninħeba għawdex dawk l-ewwel ħabista xi ġurnata li deru l-ewwel episodju, tant kemm żgħid li kien se jkun fjas. Imma meta mbagħad bdejt inċempelli l-mara u tgħid jismu Madonna x'empillek Viktor Abta. Jew jixtieq ikellmek, ħajfraħlek, eċetera, x'empillek Francis Zebejjer, għal jaffirlu, ħalli ħadra qatt xi ħaġa tajba.
Meta mitpin ukollna ntqajna hekk kollha fil-kamra waħdek kif nagħmlu aħna meta xi ħadd imut inna sfortunatament. Konna jien, Gemma, Carmina Zopparti, Viktor Grech, Alfred Mallija. F'din il-kamra li kien għadu kemm Pino, niftakar hekk anke issa jaqbadni ġismi xewk xewk. Għax tant kienet xena impressjonanti, kulħadd jibki mill-qalb Marie. Issu xi ħadd vera miet, kienet xi ħaġa tal-ġen sabiħa. Ma ninsija għadtik ix-xena.
Ċempilt malajr lil Lino Grech għatlu. Lin, għanna di rikjesta. U għajja, d-ġej biċċajt, għarġajt. Bis-serietet najlek, rridu nkomploħ, sa jannar. Għandek xie stejjer, għalli għandi ftit, għalli kont bdejtom it-tieni waħed, għalli ma għandux xaqsa, rridu nbira ġien, għatiltu l-pinu, jien ħammut. Għattu nistaw minn ma jmut, għalli kif jista' jkun, għalli dik ix-xena muġġiġa. Karattru prinċipali miet, ma kienx moment li qtelni, għatlu mill-ħana li x'nagħmlu, l-ewwel qed nibdew nġibu xena fejn qiegħ tibda toħlom bih. Għalli aħjar li għatlu anzi dawk li rrid li tibda toħlom bih, għatlu ndaħlu xi ħadd ieħor, għatlu li nkomplu s-saħħa li min, għatlu wieħed għandna, inti uznel u għatlu ndaħlu l-ċari tejk. Ija, għatlu fil-bidu rridu nafsa nikbu, għallissa naraw kif għatlu jkonna nimlew daċċej biftitta l-istejja, biftitta r-rakkonti għatlu mbambat għara nkomplu nikbu, nikbu, nikbu. U minnem tlaqna nġiru.
Għatta persu kot għattam il-millaħjar biex toħtob li l-ġon. U bat minn għara għarik murti prova ta' kwista għarik, jintu għol.
Jien?
U mela jien surmin.
Il-giddib, ġinu. Il-gidba ma laqqoċ għalli, ta?
Ara, li nifak mux taqfat u tajġ il-giddib għalek, ta?
Issa ma jek mux giddib int, minn ġi wassallek il-ħmerija f'moħħok.
U l-mara tiegħek naqas ma tgħidli la giddiba int?
Ġoma, ġittajlek li nkont imħajjar għaliha.
Imissek tistir ħares lejja, Ed Surni.
Il-grazzi.
Ara, temmuri, ta?
li ma mux niftaħ il-kodba u semma li kittu skafitna fjien, ta'
sur. Ġinu smalaw, ġinu stanna ftit. Hiss, il-bon servita, hej, għamilt l-ussodda jien.
Kif intqal, ix-xeni ta' ġewwa kienu jiġu ffilmjati kollha fl-istudio. Allura, x'kien jinvolvi meta kienu jiffilmjaw xeni fuq barra?
L-ewwel serial li ħareġ minn barra mill-istudio kien Baħar wieħed. Still kien għadu jintuża il-tri-camera system, però kien l-ewwel pass li aħna tajna minn ġol l-istudio, tajna mill-fatt li titqgħod tarma s-set, bdew jintużaw ħafna x-xenarju ħanajtek tat-toroq.
Jien ma kellix biżejjed film biex nuqgħod niġbed fit-toroq. Allura kelli. Għax hemmhekk kien hemm l-istudio u kien hemm il-garax. Rajna kif irranġajna. Ħriġna l-kameras tal-istudio. Għamilnihom wire twil ħafna biex imorru nieħdu fit-toroq veru. U kien hemm xi xeni fuq il-bejt tal-ġoma ta' sika ta' Josephine żamilt kollina, tal-lajna wkoll kamera fuq bejt, tista' timmaġina. Allora dawk kellhom jinġibdu. Isu qegħdin fl-istudio. B'wires għalaqna t-toroq, ġibna l-pulizija. Imma, u dija ħelwa, għandna li ma tkun il-bib ta' ġoma. Minat, għandi ċempiltina, għan għamlu l-filming, jek nistaw għamlu biex għamlu, le ma tistaw. Għan għamlu, skuza, meta, għan għamlu. Kon nambat fil-axija, tada ġemma jahdeja. Xabbat, sinjura, ġemma bordelli, nistaw għamlu l-bib tijak ta' ġoma, u kif? U fetħu l-bibin kolla, għax ma tlix li ta' ġoma, u mbat kolħat rritz, illi l-bib tijaw ikun l-bib ta' ġoma.
U x'kien jiġri fit-toroq Malti?
Waħda mill-istejjer illi nieħu Ghost Night, wasalna xi rabi episodju u l-ħamsa, kont kien it-tnejn, kont qiegħed ngħid jekk il-Lino Grek miegħi biex jara waħda mix-xeni qal li ħanaradik, ħanaradik. Qatlu ma wasal biex joħroġ ta' tu fit-tminja u nofs irid joħroġ, qal li ha. Qatlu fit-tminja u kwart nitilqu badna, qatlu ħarjaf. Baħt biex waslu li, biex waslu d-dar. U minn l-imsida, sa taslima, zhum. F'nofs it-triq, għatlu, da kif mawx karozzi, għalli mux tortijak. Għatlu, għalli tortijak. Għalli għax kull ħadda, għalli kbira biex jara bar wiet. Għatlu, tortijak u għol, mela. U veru. Għax il-nis, il-toro kienu jizvujtaw. Minn ix nisaġira.
Kulħadd jgħidha wkoll hux meta kien isir baħar wieħed il-ġurnata li kien ikun qed jixxandar. Kulħadd magħluq ġewwa insammar mat-television. I mean kull klassi ta' nies, kull età ta' nies, kulħadd hemm insammar jara dal-imbieraq baħar wieħed.
Kien popolari naħseb kulħadd jammetti li kien popolari issemmix. Malta kienet tieqaf. Meta jkun jiġi trasmess. Jingħad ukoll illi anki l-Parlament kien jieqaf imorru fil-lobby u jaraw l-episodju.
Wara sirt naf ukoll, u din hija dokumentata, illi l-Parlament beda jagħmel ir-recess fit-tminja u nofs ukoll. Għax kienu jridu jmorru jaraw ta' ġoma.
Baħar wieħed kien letteralment kull meta jidher kull nhar ta' tnejn jipparalizza Malta. Baħar wieħed u dina qed ngħidha b'realtà kien saħansitra iħaffef il-proċess tal-Parlament biex il-membri tal-Parlament jilħu jmorru d-dar ħalli jarawh. Dina realtà.
Kien jidher kull ġimgħa nhar ta' tnejn meta ma kont tara lil ħadd fit-triq għax peress li dik kienet xi ħaġa ġdida kulħadd kien imur id-dar biex jarawh. Safrat tant anke l-Parlament kien jagħlaq biex ikunu jistgħu jarawh tant kemm kien popolari.
Ġina, żewġ toroq qogħdin għajnejna. It-triq li kulħadd jgħidilha tajba mal ħafna drabi minn tajba xejn, u t-triq li kulħadd jgħidilha ħażina għax ħażina. Qed tajt instess li ħażina. L-aqwal tik soddisfazzjon.
U mhux biss. Għax kien stazzjon wieħed biss, imma anke il-ħinijiet li meta n-nies kienu jaraw it-televiżjoni kienu limitati, kien jibda mingħalija fis-sitta, sa ġifieri it-telespettaturi anke kienu jieħdu pjaċir joqogħdu jaraw it-test card. ġifiri se jibda umbad bil-mużika tal-ftuħ umbad beda l-istazzjon, bdew ġifiri l-programmi. Dik l-istennija kienet xi ħaġa tal-għaġa, fuss intendi meta jkollok imbagħad atturi li qegħdin f'din l-istorja brillanti li kiteb Lino Grech, allura ma jistax jonqos li it-telespettaturi ikunu imwaħlin massiġġu jew fuq is-sufan lesti wall-aħres min jitkellem.
Lino Grech kien wieled tas-siema fl-1930 u li miet fl-2013 kien attur. Awtur u scriptwriter kemm għat-teatru kif ukoll għat-televiżjoni. L-edukazzjoni sekondarja tiegħu ħadha mill-Frers u ftit wara beda jaħdem sa postu fl-uffiċċju postali bħala postier. Lino Grech kiteb bosta xogħlijiet teatrali, portata soċjali u didattika importanti. Bħala attur ukoll interpreta partijiet prinċipali, fosthom fi xogħlijiet popolari ta' Chekhov, Lope de Vega, Arthur Miller u Francis Abeyer.
U kelli x-xorti u l-opportunità u tajjeb illi ngħidha illi mbagħad kont sirt ħabib ħafna ma' Lino Grech, bdejna naħdmu ħafna teatru flimkien u darba minnhom fin-nofs tad-disajnijiet ħajjartu biex nagħmluh fuq il-palk. All-ewwel ma ridx Lino, però mbagħad għatlu ħalli f'idejja ħanieħu responsabbiltajjiena tiegħu u da. Lino kont fimtu dak iż-żmien, qalli Mario ejja nħalluh fejnu. Is-suċċess li laħaqda, qatlu Lino, jiena tni wedek u niggarantilek li jekk sa tħallini nagħmlu fuq il-palk se jkollu l-istess suċċess. Forsi mhux kbir daqsigenar. U hekk kien, għax flok għamilnih sid-darbiet kif kien ippjanat għamilnih 12-il darba. Ġo teatru tal-Istitut Kattoliku u kull darba teatru kien ikun mimli bin-nies u kien suċċess anke fuq il-palk.
Wara kien inkiteb bħala ktieb ukoll u kien hemm ritratti fih ukoll. Niftakar jiena kont tort mal-atturi kollha għattilhom biex jiffermaw waħda isimhom għax kienet xi ħaġa li hija li kont gburija biha, kont ħadd ħafna pjaċir naħdmu.
Kif rajna bla dubju f'baħar wieħed ħalla mpatt fuq l-istorja televiżiva f'Malta. Dan kien il-bidu sabiex saru aktar xogħlijiet li se jkollna ċans nitkellmu dwarhom. Fil-programmi li ġejjin.
Esperjenza li ovvjament kienet kbira għalija, tallimt ħafna minna, tallimt mill-istess atturi, tallimna flimkien, u kien bidu li meta toqgħod qis konna nagħmlu mirakli. Ħansejħilhom żgħar, ma nagħmlux nara kbir, imma kien bidu li kien b'saħħtu ħafna.
Suċċess kbir. Suċċess kbir. Inħares lej dak iż-żmien b'nostalġija kbira. L-ewwel nett għax kont iżgħar. It-tieni għaliex wara sena naħdmu, imbagħad kellna ninfirdu min jagħmel parti fuq il-palka u min jagħmel parti fuq televiżjon. U tħossa dik il-firda meta trabbi dik ir-rabta mal-cast, imbagħad tħossa. Il-firda, qed tifhem. Però mbagħad mala jkun ħadd sejjer għal xi ħaġa oħra, eċetera.
Jekk jogħġobkom, tistgħu tgħidu li jien x'nista' nagħmel.
Għamel li trid, John. Dina biċċa tiegħek. Madana mhux sewwa li kull problema li jinqalalek tiġi hawnhekk.
Lina, tifsex. Il-mama għandha raġun.
Biċċa ili jiena għal żmien twil wara mhux xahar u xahrej u tlieta u sena taf, għal snin wara jiena bqajt għan-nies Mary. Kull fejn immur is-żmien tesal kollox issa jimkienu ġa jafuni għax jien inhi minn 8 snin kelli meta bdejt nirreċta. Jiġifieri imma xorta bqajt Mary għal kulħadd. U fejn kont immur kont ikun naqra preferuta wkoll eżempju kien ikoll it-tfal minn itih figolla t-tifel b'xejn u minn itih pakket ħelu b'xejn u minn iqabbiżni mur l-ewwel waħda. Kemm tal-ħafna affarijiet ħelwin li nistant jibqgħu iħobbuk għalihom ma nafx għalfejn.
U di kienet l-ewwel esperjenza kbira li għatlat li nifsi imma ma ninsiha qatt u grazzi lil dawn kollha illi kooperaw u ħdimna flimkien
biex għamilna dil-biċċa teatrin. Nisalmilkom.